My grandfather used to graze his cattle.
Ni raipeko ni mitondra ni biby fiompany hiroka aitra any amin'ny tendrombohitra kanto sy avo any antsinanan'ny tanànanay any Utah afovoany. Saingy ny lain'ny biby mafy ny mahazo otrikaina fanampiny avy amin'ny filefana sira vaingana. Avy amin'ny tompindra raha lavitra dia lavitra ilay sira vaingana. Ny fomba famenoany databe sira ny toerana filefantsira dia apetrany eo ambony soavaly matanjaka ny kitapo fentso sira vaingana. Nantsoko hoe matamela ilay soavaly mpitondra entana. Nampitaingina ahy any matamela niaraka tamin'ilay kitapo fentso sira vaingana ny databe. Nomeny ahy ny namboriny soavaly mba hitondrako ilay soavaly eny an-tendrombohitra naraka ny soavalin'ny databe. Nandeha niadana I matamela nefa tsy nokoropaiko satria mavesatra loatra ny entana nentana. Andro iray manontolo no nilana iakarana an-tendrombohitra hatrany amin'ny filefantsira sy hampidina ny sira vaingana avy eo amin'ilay soavaly. Noho ny anafana ny andro dia nangirifiry ny ranjoko tsemboka satria ny fampikasoko tamin'ny sira vaingana ny vokombokana tao amin'ilay kitapo. Faly aho rehefa nanapaka sakelitrano izahay satria afaka nidina ny soavaly ahaka nanasa ny nanamaina ny ranjoko mba hanala ny fangirifiriana. Ny hirahira foana I databe, ny hira ny ziona no tena ny rainy. Fa ny hira nataony izay nanana fiantraikany be teo amiko dia ilay hoe aseho iahy ny namanao dia ho lazaiko anao hoe iza ianao. Rehefa mpanjiniko ny lasa dia nahafinaritra ny nitondra sira teny amin'ny tendrombohitra sady nampatanjaka ny biby ny otrikaina fanampiny avy amin'ilay sira vaingana. Ny otrikaina dia manome anina izay mampitombo sy manasitrana na ho an'ny biby na ho an'ny olona. Ny lamafy ny otrikaina tao amin'ny sira vaingana ny biby fiompiny databe, fa ny olombelona kosa mila ny mihoatra izany. Mila havaozina ara-panahy izy ireo satria ny aina mihoatra noho ny ihany sady misy fanahy ao anatin'ny zanak'olombelona ary ny fofonainy ny tsitoha no mahay andre azy. Mila fitiavana ny fanahinan'ny olombelona. Ilainy ihany koa ny dezaina amin'ny teniny finoana sy ny fampianarana tsara. Ny anina ara-panahy dia manomana antsika amin'ny batisa. Anisan'izany fiomanana izany ny fanetrentsika tena eo anoloan'Andriamanitra miaraka amin'ny fotorotoro sy fanahy manenina sy mibebaka amin'ny fahotantsika rehetra sady vonina ny hitondra ny anaran'i Jesosy Kristy eo amintsika ary maneho amin'ny asantsika fa efa nandray tamin'ny fanahin'ny Kristy isika. Ny anintsika ara-panahy lehibe indrindra dia ny teny vavolombelona, fa Andriamanitra no raintsika mandrakizay, fa I Jesosy no mpamony sy mpanavitra antsika, ary ny fanahy masina no mampionina antsika. Izany teny vavolombelona izany dia hamarinina amintsika amin'ny alalan'ny fanomezana ny fanahy masina. Avy amin'izany teny vavolombelona izany no azo antsika ny otrikaina ara-panahy, ny finoana sy fitokisana an'Andriamanitra, izay miteraka ny fitahian'ny lanitra. Azontsika avy amin'ny loharano samihafa ny otrikaina ara-panahy, saingy satria tery ny fotoana dia teano telo amin'ny roa fotsiny aho. Taona lasa vitsivitsy izay, nisy zazalahy izay nanomboka ny taona famaranana any an-tsekoly izay nanapa-kevitra hamelona ny tenany amin'ny fandiniana ny soratra masina antsasakadiny isan'andro. Raha nanomboka namaky ny testamenta vaovao izy dia nahita sakana iray. Tsy nahatsapa ny fankahirezana ara-panahy nantenainy izy ary tsy nisy hevitra vaovao azony. Ka nanontany teny izy hoe inona no natao ka tsy nety? Dia niverina tao an-tsaina ny zavaniseho iray tany an-tsekoly. Ny fampitantara abobo izy sy ny namany sasany, saingy tsy dia nampiome sady tena nahamenatra ny sasany tamin'ireny. Sady nandray anjara tamin'izany izy no nanampy teny tsy mety koa. Raha tonga tao an-tsaina izany dia nifanotsy tamin'ny masony ny teny ao amin'ny Matio hoe ary lazaiko aminareo fa ampahamoana ny olona amin'ny andro fitsarana no ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. Fantany fa ny fanahiny no nitarika azy hahita izany teny izany tamin'izay. Napetrany ny baiboliny dia nanolotra vavaka izy ny mibebaka. Tsotra ny valiny fanontaniany hoe inona no natao ka tsy mety? Namaka ny soratra masina izy, nanamarika ny soratra masina, ary tia ny soratra masina mihitsy aza, nefa tsy niaina ny torohevitra omenao amin'ny soratra masina. Raha andravaozany ny famakeny ny soratra masina ka niezaka hanaraka ny ohatra nomeny Kristy izy, dia vetivety dia nahatsikaritra izy fa nanomboka ny roborobo ny lafi-piainany samihafa. Ny fampiaran'ny soratra masina teo amin'ny fiainany dia nazahoany otrikaina lehibe ara-panahy fanampiny. Ao amin'ny tontolo miovaova misy antsika dia mila mampitombo ny otrikaintsika ara-panahy isika, otrikaina izay azo avy amin'ny fahalalana ny fahafenoan'ny filazantsara sy ny fahefan'ny fisoronana masina. Rehefa miditra ny fanahyntsika izany fahalalana izany dia tsy manakaiky an'Andriamanitra fotsiny isika fa te hanompo azy sy ny mpiarabelona amintsika koa. Taona maro lasa izay nanapa-kevitra ny kolejin'ny mpisorona iray hanangona sakafo hoan'ny mahantra mba ho asa fanompoana. I Jim iray ao amin'ireo mpisorona dia faly handray anjara ary tapa-kevitra hanangona sakafo mihoatra noho ny rehetra. Tonga ny fotoana ionan'ny mpisorona tany amin'ny lasapely. Samy niara niainga izy rehetra ary niverina tamin'ny ora ny fanarahana ny arivan' iny. Gaga ny rehetra raha nahita foana ny kalesan'ny Jim. Toa nangingina ny fahitana izy ireo azy ary naneso azy ny zazalahy sasany. Nitan'ilay mpanorohevitra azy izany dia nasainy nankany ivelany araka tamin'ny Jim satria fantany fa liana amin'ny fiara Jim dia hoy izy, avia mba jereo kely ny fiarako fa tsy mandeha tsara izy io. No ny tany ivelany izy dia nanontany ilay mpanorohevitra azy raha tezitra i Jim. Hoy Jim, tsia tsy izany loatra fa tamin'ny nanangona sakafo aho dia nahazo be dia be. Feno ny kalesako. Noho ny verina ho any amin'ny lasapely aho dia nivily tao an-tranony tsipikambana iray ny saram-panambadiana izay mipetraka ao amin'ny faritry ny paroasitsika. Nandondona ny varavarany aho dia nanazavany nataontsika ka nampidiriny aho. Nanomboka nitady zavatra omenahy izy. Nosokafany ny frigo dia hitako fa zara raha misy sakafo tao. Foana ny plakarany. Farany nahita paiso anaty boaty kely izy. Tsy nampino ahy izany. Nisy zazakely maro eran'ny trano nila nomena anina, nefa nomeny ahy ilay paiso anaty boaty. Nalaiko izany, nataoko tao amin'ny kalesiko, dia niakatra ny arabe aho. Teo antenantenan-dalana aho raha natsapa hafananana nenika, dia fantatra fa nila niverina tany amin'ilay trano aho. Nomeko azy daholo ny sakafo azoko. Hoy ilay mpanorohevitra azy, ry Jim, azo adino novinanoviana ny tsapanao an'io alina satria izany no nanaovantsika izany. Nanandrana tamin'ny otrikaina avy amin'ny fanompoana feno fandavantena izy. Maro ny otrikaina ara-panahy azo avy amin'ny fanaovana misiona noho ny firotsahana tanteraka amin'ny asan'ny tompo. Azo avy amin'ny fanampiana ny olona hifo ara-panahy izany mba hanekeny ny filazantsara. Efa zato taona lasa izay no niadidy ny misionan'ny Southern State ny loholona J. Golden Kimball ka niantso ny misionera hiara hivory. Toerana mangingina tany an'ala no tokony hivorian'izy ireo mba tsy hisy anelingelina. Narary ny ranjon'ny misionera nankiray. Nanaintaina izany sady ny fondobe indroan'ny aben'ny ranjon'ny ilany. Nefa nikiry anatrika ny fivorian'ny fisoroana tany an'ala ihany izy. Komisionera anankiroa no nibatasy tany amin'ny toeram-pivoriana. Nanontany an'ireo misionera ny lolona Kimball, ry rahalahy, inona no torianareo? Hoy izy ireo, mitory ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izahay. Lazainareo ve ny olona fa hanananareo ny hery sy fahefana nasitrana ny marary amin'ny alalan'ny finoana? Hoy izy, eny hoy izy ireo, ko anahoana no tsy hinoanareo izany hoy izy? Olay tovolahy izay nivontany ranjony, mino an'izany aho. Izao no toy ny tantara araka ny teny loholona Kimball. Nipetraka ilay misionera dia nanodidina azy ny loholona. Nosorana izy dia nitsodrano azy aho ary sitrana teo ny hoe ho izy. Tena nahataitra izany dia nomena tsodrano koa ny loholona rehetra hafa izay narary ary sitrana daholo izy rehetra. Vita izany fivorian'ny fisoroana izany dia nahazo ny anjara asa ny loholona ary nisy hafaliany asambarana izay tsy hita ho lazainy. Nafaozina ny otrikainany finoany ary nahazo zondompo bebe kokoa anao asa fitoriana izy ireo. Ny otrikaina ara-panahy izay mitandro ny fahasalamantsika ara-panahy dia afaka holany hery sy tanjaka raha tsy miaina ho mendrika ny fitantanan'ny lanitra ilaintsika isika. hoy ny mpamonjy tamintsika. Ianareo no fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hotsakitsahin'ny olona. Mila tandrovantsika ny fahadiovan'ny vatana sy saintsika tsy ho azon'ny fahazaranjary sy ny loto. Ny hihinankanina sakafo simba nalana naovinanaoviana isika. Toraka izany, tokony hitandrina isika tsy hamakina hijery zavatra izay tsy mendrika. Ankamaroan'ny loto ara-panahy izay miditra ny fiainantsika dia avy amin'ny internet, ka ny kilalao amin'ny solosaina, ny tantara amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika izay mampiseho ny famba ny antoetran'ny olombelona. Satria manodidina antsika izany, dia tokony ampinoboantsika ny hiainantsika ara-panahy. Ienosa dia niresaka momba ny fanahiny mosarena sy ny talahoan'ny andro manontolo ka hatramin'ny alina ho an'ny fanahiny. Nilainy mafy ny otrikaina ara-panahy sy na afaka ny hetahetam-panahiny. Araka ny nolazain'ny mpamonjy tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana tany Samaria, fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loha rano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Anio ariva isika nanatrika ny fivorian'ny fisoroanan'Andriamanitra eo anivon'ny mpivory marobe izay hita na tsy hita ary antenaina, fa ny antony dia satria te handray sakafo ara-panahy isika. Manantena ao fa honoana sy angetahetany teniny tompo foana isika ny alalan'ny mpaminany izay mpanompony, fa ho voky isan-kerinandro isika rehefa manatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo sy manavao ny fanekem-pihavanantsika. Ny anjarantsika mandrakizay samy ao anatinareo zatovolahy tsiraray ao amin'ny fisoroanareo na ny zava-dehibe rehetra ilay ho an'ny anjaranareo mandrakizay. Ireny zavatra ireny izay mandrimandry ny sasany dia mila mandray tanjaka sy hera avy ety ivelany, ny sasany amin'izany ara-batana ary ny sasany ara-panahy. Mila mahafantatra ny momba ny diany mandrakizay ny fanahin'ny olombelona, ahafantarana izay ny aviany, ny antony nahatongavany eto an-tany ary ny toerana tsy maintsy alehany mandraisan'ny hafaliana sy hasambarana ary anatanterahan'ny anjarany. Ny famenoana ny fanahintsika amin'ny otrikaina ara-panahy dia mety haritra mandrakizay ary naharaka antsika ny amin'ny mandrakizay. Araka ny anampianarin'ny alma, io fanahy io ihany izay mizaka ny tenanareo amin'ny fotoana izay andehananareo miala izao fiainana izao, io fanahy io ihany no anankery izaka ny tenanareo amin'izay tontolo mandrakizay izany. Ry rahalahy, mankasitraka ny fandavantena sy fahamarinanareo izahay. Tanterahinareo tsara ery ny antsonareo amin'ny kolejy, sampana paroasy Tsatoka misy anareo, hanka mitombo ny fiangonana ary mandroso ny asan'Andriamanitra eran-tany. Amin'ny alalan'ny fisoroananareo ianareo dia afaka mitsodrano amin'ny anaran'ny Tompo, ny fianakavianareo sy ireo hafa izay mety hangataka izany aminareo. Izany dia noho ny safidy malalaka avy any an-danitra izay nankiny ny Tompo tamintsika, satria nampananteny izy fa nazovy nazovy no tsofinao rano dia ho tahiko. Ry rahalahy, manantena aho fa hitandrina hatrany ny fanekim-pihavanantsika rehetra isika. Mivavaka aho mba hanolo tena tanteraka isika ao amin'ny fifandraisantsika rehetra ao amin'ny fianakaviana, indrindra amin'ny vadintsika, fa amin'ny ray aman-drenintsika koa sy ny zanantsika ary ny zafikelintsika. Engany isika hijoro vavolombelona momba ny fahamarinanyity asa ity amin'ny androm-piainantsika. Engane isika handroso ampahamarinana sy ampanetretena amin'ny mampanompon'ny tompo antsika, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.